Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, ons kan die woord van die Here weer oopmaak by Johannes hoofstuk 20. Ons gaan van die volgende teksverse af saam lees. Ons het vanoggend se skriflesing gestop by vers 18 en ons gaan nou vanaf vers 19 aanlees. Maar geliefdes, ons wil graag ook hoofstuk 21 saam lees, want dit gaan ook oor 'n baie spesifieke gebeurtenis waarna ons deeglik sal verwys in die boodskap. So kom ons lees vanaf vers 19. En toe dit aand was op die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en hulle midde gestaan en aan hulle gesê: "Vrede vir julle." En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Toe Jesus sê weer vir hulle: "Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou." En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels sê vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." Tweede gebeurtenis nou, tweede verskynsel van Jesus, vers 26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." En Thomas antwoord en sê vir hom: "My Here en my God." Jesus sê vir hom: "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het." Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en twee ander van sy disippels. En Simon Petrus sê vir hulle: "Ek gaan vis vang." Hulle sê vir hom: "Ons gaan ook saam met jou." En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?" En hulle antwoord hom: "Nee." En hy sê vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry." En hulle toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus: "Dit is die Here." En toe Simon Petrus hoor dat hy die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want dit was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle: "Bring die visse wat julle nou gevang het." Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En Jesus sê vir hulle: "Kom eet." En niemand van die disippels het gewaag om vir hom te vra: "Wie is u nie?" omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, so ook die vis. En dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u lief het. Nie waarlik lief het, nie lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, let nou op die verandering van die vraag, het jy my lief? Petrus het baie bedroef geword, omdat hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Verwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. En Petrus het omgedraai en die disipel gesien. En die disipels sien vol vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het: Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Maar Here, wat van hom, verskoon? Jesus antwoord hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het onder die broers uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Net tot sover het die woord van God, kom ons verenig saam, soos sittende in gebed. Sê ons, Vader, ons wil u loof vir die groot gebeurtenisse wat plaasgevind het rondom 2000 jaar terug. En Here, dit is nog so tastbaar, so ryk, so helder voor ons oë. En Here, ons is so dankbaar vir die getuienis wat opgeskrywe is. Here, en as ons bewonderd is, in bewondering staan teenoor u en al hierdie gebeurtenisse wat plaasgevind het, hoeveel te meer sal ons nie in bewondering staan as ons die volledige werk van God kan aanskou eendag daar in die ewigheid by u nie. Heer, ons harte kan nie werklik u lof eers naaste my besing nie. Heer, en daarom wil ons as sondaars net voor u kom buig en kom pleit dat u ons genadig sal wees in hierdie aand, dat u met ons sal kom ontmoet en dat u sal spreek. En Heere, dat ons onsself sal sien soos wat u ons sien. En Heere, mag u ons in besonder kom besoek deur die woord, en mag u ons lei in u waarheid. Ons bid het in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Nou geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, hierdie drie verskynsels wat Jesus aan die disippels gehad het, maar ook so die verskynsel aan die Emmausgangers, wil ons met u praat oor die reaksies op die opgestane Jesus. Nou, as ons die tema so sê, dan klink dit snaaks asof hulle gereageer het bo op Jesus, maar dit is op die verskynsel wat reg voor hulle oë plaasgevind het, die opgestane Here Jesus Christus. So, dit is die reaksie wat hulle teenoor die persoon van Jesus Christus gehad het, in die opgestane stadium. Nou, geliefdes, soos wat ons vir julle al in die naweek gewys het, dat ons werklik deur die Gees ook kan sien wat in daardie gebeurtenisse plaasgevind het. Ons kan onsself daarin assosieer en ons kan ook in ons geestes ook daardie dinge sien gebeur. Ons kan daar die kruis op die hemel Golgotha aanskou. En ons kan daar leer, ons kan onsself daarin raak sien, in die skare spotters wat voorbij gestap het. Ons kan het sien in die disciples wat daar bezig was, of die eerder die wagte wat bezig was, die soldate wat bezig was, met die stikke lap, die kleren van Jesus Christus, kyk wat sy tydelike voordeel hulle kan kry by Jesus, en die ewige erfdeel gaan by hulle verby. En soos ons hopelik van mening dat u ook daar die gebeurtenis deelagtig is, waar die rower en die hoofman oor 100 ook die reaksie op gehad het, die van bekering, op hier die kostbare kruisboodskap van Jesus Christus. En so het ons ook vanoggend gesien, dat daar verskillende reaksies was op die leë graf van Jesus Christus. En sentrale reaksie was die van ongeloof, en kortsigtigheid, en geestelike blindheid, dat hierdie dinge nie gesien kan word en verstaan kan word nie. En ons sien eers toe Jesus die verstand geopen, en toe kon hulle insien en verstaan, en hierdie profetiese redes alles in vervulling sien, en uiteindelik kon hulle hierdie waarheid glo en aanskou en beleef. En so sien ons die kosbaarheid in die dag waarin ons leef, dat ons as kinders van God het die verligting van die Heilige Gees, ons kan hierdie dinge verstaan. Daarom hoef ons ook nie bang te wees vir die profetiese boodskappe van dit wat nog in vervulling moet tree nie, maar ons het die salwing van die Heilige Gees en ons weet alles. Deur die openbaarmaking van die Heilige Gees en die kosbare leiding deur die Gees van God. Maar geliefdes, hier die boodskap van Jesus Christus, die kruisiging, die opstanding, en so ook sy verskynsel, dat hy werklik leef, dat het nie illusie was nie, dat hy leef tot in alle ewigheid, en hy daar die opgestane posiesie uiteindelik ook opgevaar het na die hemel, dat hy vir ewig leef van die regterhand van God, sien ons die evangelieboodskap kernagtig saamgevat. Hierdie naweek gaan oor die evangelie van God. Hierdie gebeurtenisse gaan oor daar die kostbare saligmakende gebeurtenis om in by 2000 jaar terug te Jerusalem. Hierdie naweek moet ons herdenk oor die verlossing wat daar vir ons bewerk is. O geliefde kind van God, dit behoort ons opgewonde te maak weer van vooraf. Hernieuwde passie en liefde te hê vir ons saligmaker. En nou, tot een groter toewijding word ons geroep in hierdie naweek. Ja geliefdes, hierdie boodskap is nie net die van kom tot bekering nie, maar voortdurend gaan hierdie boodskap van die evangelie hand in hand met die heiligmakingsboodskap. En so moet ons ook op heiligmakende manier reageer op hierdie boodskap. En dit sal die noodwendige gevolg wees as jy werklik tot bekering kom, soos Matteus 3 vers 8 vir ons vermaan, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En soos wat Jesus ons leer in Matteus hoofstuk 7, dat een vy dra toch nie distels nie, en een distelboom dra toch nie vye nie. Geliefdes, die vrug, jou lewe, die manier hoe jy lewe, en die manier hoe jy dink, die manier hoe jy reageer, is alles vrug van wat in die hart aangaan. Is nie net waar die hart van vol is, loop die mond van oor nie, maar loop jou hele lewe van oor. Elke liewe reaksie. En daarom, kyk ons na hierdie reaksies teenoor die opgestane Heer Jesus Christus. Want dit is in die staat waarin ons ook Jesus Christus vandag tegemoet gaan. Hy is in besonder teenwoordig deur sy Heilige Gees ook vanaand hier by mekaar. Want Here beloof in sy woord, waar twee of drie my naam vergader, daar is ek self ook teenwoordig. En hy is in besonder ook teenwoordig in ons eie hart, deurdat hy uitgestort is van ons hart by die wedergeboorte. O geliefde, laat ons ons ore spits en hierdie reaksie sien, wat plaasgevind het, en mag ons harte verkoek word, en mag ons geloof versterk word. En die eerste twee persone wat gereageer het op hier die verskynsel van die Heer Jesus Christus, was natuurlik Maria Magdalena, die ander vroue wat ons vanoggend eintlik maar ook hanteer het, daar waar hulle geval het in aanbidding. So daar die 11de punt het ons vanoggend geïnkorporeer in 'n ander punt. So jy is 1 punt gespaar vanavond. Maar die eerste groep mense wat ons dan raak sien, wat nie in hierdie tekstgedeelte plaasvind nie, is die in Lukas 24, die Emmausgangers. Ons lees van hulle in Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35, jy kan gerust daar in blaas van die hele punt nou daaruit hanteer. Maar ek hou vir u net 'n paar verse uit daardie gebeurtenis voor. En 2 van hulle was dieselfde dag, verwysende na die opstandingsdag, was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Dis hoekom hulle die Emmausgangers genoem word, want hulle is op pad na Emmaus gewees. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, verwys na Jesus Christus, die gebeurtenis, hierdie Paasfees wat hulle gaan vier het in Jerusalem. Terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Geliefde, dit is die gebeurtenis waarvan ons plaasvind, waarvan ons praat. Hierdie gesprek wat hulle gevoer het op pad na Emmaus en hierdie verskynsel wat Jesus Christus ook aan hulle kom verskyn het. Hulle praat hierso op pad en Jesus verskyn aan hulle en hulle besef nie aanvanklik eers dit is Jesus nie. En hy vra vir hulle, maar waaroor praat hulle? En hy vra ook vir hulle, maar hoekom is julle so bedroef? Heel verbaasd eindelijk vra hulle vir Jesus, is hy dalk 'n vreemdeling in Jerusalem of hoe weet hy nie wat gebeur het nie? Hierdie groot gebeurtenis, hierdie skouspel wat plaasgevind het hierdie naweek, hoe weet hy nie van hierdie dinge nie? En Jesus vra vir hulle, maar watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hulle vertel verder hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En let nou op hierdie reaksie. Ons het gehoop dat hy Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag nadat dit plaasgevind het. Dan vertel hulle verder, maar sommige vrou het ons ook ontstel toe hulle vroeg by die graf was en gesê het dat hier die liggaam van Jesus Christus weg is. En ook sommige van die wat saam met ons was, verwysende na die disciples, het dit ook gevind soos wat die vroue gesê het. Maar hy sê, hulle self het hom nie gesien, hulle het ook nie daar die liggaam gesien, en Jesus in 'n oomblik verhef sy stem, en hy sê vir hulle, o, onverstandig is. Met harte wat traag is om te glo van alles wat die profete gespreek het, en hy vra vir hulle die vraag wat hy vir die Jode en vir die disciples voortdurend gevra het, moes die Christus nie hierdie dinge lei, en in sy heerlikheid ingaan nie. En terwyl hulle so saam stap, is Jesus besig om vir hulle deeglik te verduidelik hoe alles vanaf Moses, vanaf die profete, alles uiteindelik hierdie verwagting gehad het om in vervulling te tree deur Jesus Christus. En hy lê vir hulle daar die hele skrif uit en hy verduidelik vir hulle hoe dit alles op hom tot betrekking het. Nou, hierdie gebeurtenis van die Emmausgangers is sekerlik van die kosbaarste gedeeltes vir my, maar het is toch so opsommend van die algemene gedagtegang van die Jode en Jode genoot in daar die tyd dat hulle die verwagting gehad het dat Jesus Christus hulle sou verlos van die Romeinse juk. Hulle het nie die tydperk van die kerk raak gesien nie, hulle het nie verstaan dat Jesus Christus nou eers moet opvaar na die hemel en die Heilige Gees uitgestort moet word nie. Hulle het alles hier die verwagting gehad dat Jesus nou op aarde sy koninkryk gaan oprig. En dit sou die bevestiging wees dat hy die Messias is, want hulle het hier 'n militêre en politieke verlossing gesoek in Jesus Christus. Ja, hulle het hier die verwagting van hom gehad dat hy hulle sou verlos van hierdie Romeinse juk. Maar Jesus verduidelik vir hulle en hy open hulle oë, terwyl hy aan huis by hulle was, daar het hy brood gebreek het en dit aan hulle gegee het en hulle saam gedank het, is hulle oë geopen daar so by die huis en in 'n oomblik voor hulle oë het Jesus eenvoudig verdwyn. En hierdie twee manne sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons? Toe hy met ons op die pad gepraat het en die skrifte uitgelê het nie, was ons hart nie brandende? Toe Jesus met ons gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En dit is graag die gedagte wat ek wil toepas in hierdie eerste punt. Die brandende harte, toe Jesus met hulle gepraat het en die skrifte uitgelê het, en ons moet sekerlik dadelik die toepaslike vraag vra, is u hart brandende as God met jou praat deur sy woord? Is daar 'n opgewondenheid in jou hart as die woord van God aangehoor word, of is dit maar slegs 'n plig wat ek moet nakom, want as ek nou 'n paar dienste nie is nie, dan vra die dominee maar waar is ek? So om hom van my, kom ons gebruik die mooi Engelse woord, om hom van my keis af te kry, of die ouderling wat oor my uitgedeel is, dan kom ek nou maar net kerk toe en ek sit, maar het is maar eindelijk, kyk ek maar net na die tyd, wanneer raak dit nou uiteindelik op die uur, dan wys ons nou vir die dominee of ons sit alarm aan, dat hy nou kan hoor, maar die tyd is nou verstreke. Geliefdes, is daar 'n opgewondenheid in jou hart oor die woord van God? Is daar 'n smagting, is daar 'n honger, is daar 'n dors na God en na sy woord? Daar moet 'n brandende passie in ons harte wees vir God. As daar nie 'n brandende passie in ons hart is vir God nie, sal ons nie ons lewe wil aflê vir ons meester nie. Sê 2 Korintiërs 5:4 vers 14 nie juist vir ons, want die liefde van Christus dring ons nie. Is nie die sweephale van Christus nie. Is nie die kastyding nie, dit is die liefde van Christus wat ons dwing. Met oorgegewe harte, met 'n toegewyde gees, met 'n opgeofferde lewe moet ons ons lewe oorgee in hierdie brandende passie vir ons meester. So min mense het so min passie vir die woord van God, want daar is so dik stoflaag op hulle Bybels. Jou passie is so verdoof in jou lewe, omdat jy nie die woord van God in jou hart geberg het, dat jy ten God nie sal sondig nie. Daar is sonde in jou lewe en jy is nie bereid om daarmee te breek nie. Of jy is dalk nie eens bewus van sonde in jou lewe nie, want jy word nooit gekonfronteer met die woord van God, so dat jy oortuig kan word nie. Hoe geliefde is ons, ken die woorde van die nuutste liedere en ons sing uit volle bors uit saam, ons ken klomp nuttelose inligting, maar ons ken hierdie woord nie. En ek wil weer eens die vraag vra, is jou hart brandende as God met jou spreek? Wanneer laas het jy daar die kostbare ontmoeting gehad in jou stilte tyd, waar jy so bewus word dat daardie woorde is asof dit direk vir jou geskryf is? Wanneer laas het jy daardie woord verslind in 'n heilige honger vir die woord? Is ons hart nie brande na as God met ons praat nie? Geliefde, dit is wat ons drijf. So min mense het so min brand in hulle harte, dat hulle nie meer kerk toe wil kom nie. Dat hulle verskonings uitdink hoe gevaarlik die paai nou is. Ek wil vir die interessante statistiek voorhou. Daar is die minste misdaad op 'n Sondag aand wat landwyd verrig word. Die kuiers begin vroeg in die naweek en almal lê met geweldige wingerdgriep. Hulle is nie lus om nou te kom steel nie. Daar is sekerlik misdaad, maar ek wil tog vra, as die passie, is die branding in die hart nie groter as ons verskonings nie? En mense raak ongemaklik as ons oor hierdie dinge praat. Mense raak ongemaklik as ons sê, maar daar is nie regtig baie verskonings wat ons altyd net voortdurend aanhoudend kan voorhou nie. Hoe sê die gesegde, wat daar wil is, is daar 'n weg. En ek wil u nie nou beskaam nie. Ek wil geensins is my motivering dat u nou so sleg moet voel nie. Die diagnostiese vraag wat ons net wil vra is, dryf die liefde van Christus jou nog? Sien jy haar die passie het nie, is haar fout in jou geestelike lewe? Moet jy ernstig voor die Here gaan buig en vra, Here, wat is daar wat tussen my en u staan? Wat hier die verhouding ontbreek? Maak my bewus van dit wat ek mee moet breek. Is dit dalk iets in my lewe wat u bedroef? Het hoef nie noodwendig sonde te wees nie, maar iets wat tyd steel van jou en God. Dalk is dit 'n selfoon, dalk is dit 'n oorvol skedule. Dalk is dit 'n gebrek aan selfdissipline. Wat is daar, Here, wat ek moet verander, dat u daar die pas in my hart sal kom werk? Kom ons kyk na die tweede groep van hierdie disciples. Tweede groep mense, al laat ek hier die aap in die mou, dit is die disciples, maar in besonder gaan ons kyk eerstens na Thomas en daarna na Petrus. Kom ons kyk eerstens na Thomas. Johannes 20 vers 24 en 25 sê, en Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie in sy ander die merk van die spyker sien, en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou let mooi op die tekst. Daar so vanaf die verse wat ons begin saam lees het, vers 19, en dit was aand op die eerste dag van die week, dit was die opstandingsweek. En dit was die, daar die ontmoeting en hulle opstandingsdag, en dit was die begin van daar die volgende week, en Jesus het in besonder aan sy disciples kom verskyn, en nou vertel hulle vir Thomas hier die dinge wat gebeur het, ons het die Here gesien, en hulle vertel en hulle getuig oor hier die ontmoeting met Jesus, maar hy glo hulle nie. En nou sien ons in vers 26, en 8 dae daarna was die disciples weer binne, en dan spesifiek en Thomas saam met hulle. Nou wanneer is 8 dae daarna? Dit is die volgende week Sondag. Daar die dag word ingesluit, precies net soos wat Jesus Christus gekruisig is, begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het. Dit is Vrydag, Saterdag, Sondag, dit is 3 dae. En so ook van daar die opstandingsdag, daar die Sondag, daar die aand wat hy met hom was, tel ons 1 dag en dan daar die volgende week tel ons 1 en dan die 7, op daar die dag het Jesus weer met hulle kom ontmoet, die volgende week, die Sondag aand. En hulle was daar in 'n plek gewees en hulle het al die deure gesluit en in 'n oomblik het Jesus daar aan hulle kom verskyn. Hy het nie 'n deur oopgesluit nie, hulle het nie die deur vir hom oopgesluit nie. Dit is die onbegryplikheid van hierdie verheerlikte liggaam van Jesus Christus. Dit word nie beperk deur hierdie materie van ons liggaam nie, maar toch kan dit gesien word. En hy het heel moontlik deur daar die mure, deur daar die deure beweeg, en 'n oomblik hoef hy nie eers deur dit te beweeg nie, hy kan nie daar eenvoudig net verskyn, en so was dit. Hulle was daar by mekaar in vrees van die Jode, nou in die eerste gebeurtenis sonder dat Thomas nou daar was, was hulle daar by mekaar alles gesluit en daar kom verskyn Jesus aan hulle, en die eerste woorde wat hy uitspreek is, vrede vir julle. Ons sien in hierdie aspek die ook die liturgiese orde wat Jesus daar gestel het en daar die byeenkomst dat hulle groet en dadelik 'n steengroet uitspreek, vrede vir julle. Dit is wat ons ook bid en daar die aanvanklike votum gebed aan die begin van erediens gemeente, genade vir julle en vrede van God. Ons vind dit by Jesus, ons vind die voorbeeld daar by Jesus. En terwyl hy daar so hier die steen uitspreek, wys hy sy hande en sy sy aan hulle en hulle harte is verheug. En ek gee vir hulle die opdrag in daardie byeenkomst, soos my vader my gestuur het, stuur ek julle ook, en hy blaas op hulle en hy skenk so aan hulle die Heilige Gees. Wat 'n ondervinding, wat 'n gebeurtenis, wat 'n eredienst, wat 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus, wat 'n geestvervulde eredienst. En so vol verheuging en opgewondenheid, gaan die ander disciples en gaan vertel dit aan Thomas, wat Didimus genoem word, en hy sê, daar is die manier wat hy sal glo nie. As hy nie self dit sien met sy oë, waar die spykers daar die merke gemaak het, en sy vinger in daar die wonde kan indruk, sal hy nooit glo nie, sê hy. En nou sê die skrif, ag dat daarna, bedoelende, die volgende week het die disciples weer vergader, die Here is weer gesluit, en toe kon Thomas nie uitmis nie, en hy was daar by hulle gewees. En soos ons sondag na sondag sê, op die selle plek, op die selle tyd, verskyn Jesus weer aan hulle en sê vrede vir julle. En amper onmiddellik draai na Thomas, toe niemand het hierdie vir Jesus gesê nie, daar was geen ander ontmoeting tussen die disciples en Jesus gewees tot op hierdie stadium nie. Daarom omtrent dadelik na Thomas toe en hy sê, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Hoe het hy geweet? Niemand het hom vertel nie. Hy is God. Waar die harte en die sinne van almal sien, daar is niks wat ons kan wegsteek vir God nie. Daar is nie een woord wat ons spreek wat God nie die stille aanhoorder van is nie. En hy sê, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas antwoord vir hom, hy sê, my Here, my God, en Jesus sê vir hom, omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het en toch geglo het. Hy moes eers self gaan sien, maar immers het hy gereageer. Immers wou hy nie verder uitmis nie. Maar ongelukkig was sy aanvanklike reaksie steeds die van ongeloof. Nadat Maria Magdalena 2 keer kom getuig het, nadat Petrus en Johannes kom getuig het, nadat die Jode kom getuig het, nadat die Emmausgangers volgens Lukas 24 vers 33 ook na die disciples heen gegaan het na hierdie ondervinding om te vertel dat Jesus ook aan hulle verskyn het. Na hierdie gebeurtenis, na hierdie selfde getuienis van uit klomp verskillende oorde, selfs na die 10 disciples dit aan hom vertel het nadat het hulle Jesus van aangezig tot aangezig gesien het, steeds glo hy nie. Waarlik word hy terecht genoem die ongelowige Thomas. Maar hier die ongeloof en hier die uitmis is slegs te danke aan sy eie dwaasheid en ongedisciplineerdheid. En geliefdes, dit is wat ek graag wil toepas in hier die punt. Ons moet die gunstige tyd wanneer God ons kom besoek benut. Ons moet gryp na elke geleentheid om met God te kom ontmoet. Hoe het Thomas 'n duur prys betaal omdat hy die onderlinge byeenkomste versuim het en veronagtsaam het? Dink net wat in sy gemoed aangegaan het vir daardie hele week, terwyl die disciples gevul was met die Gees van God en gevul was met blydskap, en hulle kan nie ophou praat oor hierdie ervaring wat hulle gehad het nie, en Thomas moet hierso lang lip rondloop vir daardie hele week, en hy het net homself en sy ongeloof te blameer. Geliefdes, wat ons ook hier kan raak sien is hoe Jesus die voorbeeld gestel het om die Sondag te eer en die by mekaar koms te reël juis op 'n Sondag. Ons sien hoe hy die byeenkomst begin het deur die seën uit te spreek en hierdie boodskap te eindig met 'n appel op sy disciples. Geliefdes, dit is die orde wat ons graag wil handhaaf in ons eie prediking. en wat ek so dankbaar is, die kweekskool ons geleer het. Maar laat hier die gebeurtenis vir ons opnuut opvuur om 'n heilige passie te hê vir die dag van die Here. En ek weet, ek preek sekerlik nou vir die verkeerde gehoor, maar julle gaan by 'n volgende week gekonfronteer word met hierdie selfde vraag, gaan ons opgaan kerk toe of nie. Maar laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. En ek wil ook duidelik sê, om in te skakel oor die internet is nie dieselfde om hier te wees nie. Ons sien in die woord dat daar 'n besondere seën is om saam met die heiliges God te kom aanbid. Dink net eenvoudig as ons saam daardie lofliedere tot God sing. Dis nie dieselfde as jy daar so alleen in jou sitkamer sit nie. Om so beseel te word by die stemme wat hier rondom jou opgaan, tot eer van die Here. En ironies sê baie mense, ek kan die woord by myself bestudeer, ek kort nie 'n kerk, ek kort nie 'n gemeente nie. Daardie stelling wat hulle sê, ek kort dit nie, is die duidelike bewys dat hulle nie self die Bybel bestudeer nie. Want nêrens is daar 'n opdrag dat dit so kan geskied nie. Dis 'n publieke byeenkoms. Geliefdes, hoe het Thomas amper vir ewig uitgemis, omdat hy daardie een gebeurtenis uitgemis het. En ek wil tog vra, as ons werklik 'n wederkomsverwagting het, en ons leef elke dag asof Christus vandag kan kom, sal ons nie meer maak van die geleenthede wat ons gebied word nie? Sal ons nie veel meer moeite doen om uit te kom daar waar ons geleer kan word en onderrig kan word, waar ons die meeste geestelike seën kan ontvang nie? O geliefdes, is ons nie so gevul soms deur verskonings, meer deur verskonings en deur die vlees gedryf, as deur die gees gedryf in ons passie vir God en ons wederkomsverwagting nie? Hoe laat ons nie ongelowig wees en ongehoorsaam wees, soos Thomas was nie, maar laat ons die Here saamkom en bid. Laaste gedagte, kyk ons na Petrus. Johannes 21 vers 3. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Dis na daardie aanvanklike twee verskynsels, ergens sekerlik in die volgende week of wat. Sê Petrus, ek gaan visvang. En die ander disipel sê vir hom, ons gaan saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en daardie nag het hulle niks gevang nie. Hierdie gedeelte lyk asof die disipels nie eintlik mooi geweet het wat hulle nou moet doen nie. As ons daar 'n effense onduidelikheid was wat hulle gedoen het, en baie mense vaar verskriklik uit dat hulle hulle roeping hier verlaat het, maar soos wat Matthew Henry ook skryf, hy sê, dit was eintlik 'n pluimpie wat wel hy vir hulle gee, hulle staan nie ledig rond nie, maar hulle het gaan dadelik gaan werk. Hulle wil nie op mense te nekke gelê het nie. En die roeping was nog nie duidelik bevestig soos wat dit hier bevestig is nie. Het was nog effens onduidelik. Maar hulle gaan in daardie dag uit en hulle gaan vang saam vis. En Jesus staan daar aan die wal en hy vra vir hulle, hulle het nie eers dadelik herken dat dit Jesus was nie, en hy vra, my kinders, het julle iets om te eet? En hulle antwoord vir hom, nee. En hy sê vir hulle, maar gooi die net in die regterkant van die bootjie uit en dan sal julle visse vang. En daarso vang hulle 'n geweldige groot vangs. Soveel so dat hulle eintlik nie daardie nette eers kon optrek het nie, maar het blyk asof daardie nette maar net so gauw vast is, en hulle het maar probeer net aan wal kom, en op pad het hulle bemerk, maar dit is die Here. En Petrus omrede, hy in sy onderkleed was, hy was nie totaal en al naag nie, spring het daar in die see in skaamte van, dit is Jesus wat nou kom ontmoet, dit is Jesus wat daar so is, en hoe kan ek so my meester tegemoet gaan, en hy duik daar so in die waters in, en hulle trek daar die net vol van 153 groot visse aan wal, en Petrus staan saam met die res, en Jesus wink na hulle, en hulle sê, kom eet saam. Daar bemerk hulle Jesus wat voor 'n koolvuur sit wat op die grond is, en 'n vis daarop en brood daarby. Waar het vandaan gekom het, weet ons nie. Maar het bevestig net weer, hulle het met God te doen. In 'n oomblik kan hy sekerlik net daar 'n vis laat verskyn en 'n brood tevoorskyn bring. En ons sien die mag wat hy het oor daardie ou visse en daardie meer, wat net gesê het, hoorie, maar gooi die net aan die ander kant, en hy het sekerlik ook dit so laat geskied, dat daar die visse in daar die net in swem. En ons sien in hierdie gebeurtenis, dat die disciples nie eens normale vis kan vang, sonder die instaatstelling van die Here nie. Maar terwyl hulle Jesus daar aanskou, voor daar die ou vuurtjie, het hulle nie eers gewaag om te vra wie hy is nie, want hulle het dadelik bemerk en geweet, dat dit Jesus is. En hulle eet daar die ontbyt saam. En hy draai na Petrus toe en hy sê vir hom, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Dit is wat die Afrikaans poog om die Griekse woord agape oor te draai. Het jy my waarlik lief, onvoorwaardelik lief, meer as hulle hier in antwoord, ja, Here, jy weet dat ek jy lief het, filio, broederlike liefde, nie daar die selfopofferende, alles oorheersende, alles verterende liefde nie. Maar liefde wat hy vir 'n broer sal hê. Nog nie daar die liefde dat hy sy lewe sal aflê vir Jesus nie. Nie ken sekerlik daar die Griekse verskille, dit word baie keer ook na verwys. Maar Jesus vra vir hom ook die tweede maal, het jy my waarlik lief? En hy sê, ja, my Here, ek het u lief. Die derde maal is die vraag anders, en Jesus vra, het jy my filio? Het jy my broederlik lief? En dit het Petrus tot sekerlik besef en 'n diepe bedroefheid gelaat, en hy het erken, maar hy het hom broederlik lief. Maar ek wil u laat fokus op iets anders in hierdie gedeelte. Kyk na die opdragte wat Jesus vir Petrus kom gee. Hy sê, laat my lammers wei. Pas my skape op, laat my skape wei. En Jesus vertel vir hom, hoe danige dood hy gaan sterwe, en hulle op gaan vat, en na plekke bring, waar hy nie wil wees nie, en dit is die manier hoe hy gaan sterwe. En hy kyk rond, en hy kyk na die andere disciples, en hy sê, maar wat van hulle? Sien ons die voortvarendheid, en die menslikheid natuurlijk van Petrus. Laat my dink, hoe ons altyd, in die huis, as daar nou opdragies uitgegee was, en die een moet nou hierdie doen, en die ander moet nou die doen, maar wat van hierdie een, hulle sit en hulle doen niks nie. Kyk daar die gestemdheid van Petrus, maar wat van hom? Hoekom gee jy vir my nou hier die groot opdrag? Hoekom vra jy vir my? Hoekom stuur jy my? Hoekom roep jy my nou na hierdie voltydse diens? Wat van hulle? Kyk hierdie geweldige dood wat ek gaan sterf, maar wat van die ander? Let op die woorde van Jesus, hy sê, volg my. Christus, Jesus het vir hom twee keer hierdie woorde gesê. En in mooi Afrikaans sê hy eindelijk maar vir hom, los hulle uit. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Sy is so besig met ander mense. So min met ons eie roeping. is mense wat roeping sal uitdink vir ander mense, waar jy nou moet betrokke word, of waar jy nou moet dien, of jy moet nou so dit doen, jy moet nou so, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Geliefdes, kyk hier die kostbare les en opdrag wat aan Petrus gegee is. Kyk daar die ontlediging van homself, dink het gauw in die menslikheid. Hoe ontmoedigend was hierdie dag vir Petrus. Voortvarende mens, doelgedrewe. Hy wil ding gedoen kry en klaar kry. En hy gaan en hy vang nie vis nie. Hy is al seker verskrikkelijk honger en hy vang nie vis nie. Hy kry niks reg nie. Die hele nacht deur sukkel hulle. En daar sal sien hy vir Jesus. En Jesus leer hulle eindelijk maar ook, julle kan nie eers gewone vis vang sonder my nie. Julle is so afhanklik van my, julle besef dit nie eens nie. En hierso sien hy Jesus, en hy is in sy onderkleed, sy boekleed het hy uitgetrek. En hy sukkel, sy kundigheid, hy is nou bezig om in sy vorige beroep steeds te werk. En Jesus vra vir hom hier die verskriklike vraag wat deursny tot in die diepste grein van sy wese. En hy vra my, het jy my werklik self opofferend lief? En hier is Jesus hier vir hom, hy kan nie vir hom lieg nie. Sê, eindelijk maar nie, Here, maar ek het jy in ander mate lief. Dink jy daar die verskriklike bedroefheid wat oor hom sou kom? Maar kyk, die genade van God, wat hier die voortvarende, heen en weer dobberende persoon kan gebruik. En hy gee vir hom die opdrag, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. En hy gee hom 'n roeping, hy gee hom 'n opdrag, hy gee vir hom werk. Wat 'n kostbare gedagte dat God ons as nietige mense gebruik. Dat God jou en my gebruik in sy diens. En kyk nou na hierdie reaksie van Petrus. Op hierdie roeping. Op hierdie opdrag. Hy was die een. Na hierdie ontmoeting wat nie weer getwyfel het nie. Hy was die een wat nie weer teruggegaan het na sy vorige werk toe nie. Hy is die een wat 'n fundamentele rol gespeel het in die vroeë kerk en in die verkondiging en verspreiding van die evangelie. Dit is hy wat opgestaan het en gepreek het op Pinksterdag en omtrent 3000 siele het tot bekering gekom. Dink net daar die gebeurtenis. Omdat hy positief gereageer het op die roepstem van God, het God hom kragdadiglik gebruik omdat hy 'n goeie prediker was. Nee. Omdat hy gehoorsaam was aan God en God hom gebruik het en God die werk gedoen het. Hoe hy 'n roeping van God ontvang en daarna gaan preek in die tempel en nog duisende kom tot bekering. In so mate dat daar 'n geweldige opskudding plaasgevind het oor die leer van die manne, dat hy gedaag word voor die Joodse raad. Iets wat die normale Jood geweldig sou vrees. Kyk daar die bravade wat hy het. Kyk daar die hart wat hy het. Kyk daar die onverskrokkenheid om uit te voer en te doen dit wat hy moet doen. En hy word gedaag vir daar die Joodse raad en hy vra vir hulle, maar moet ons jou meer gehoorsaam wees as aan God? Gooi my maar in die tronk, maar stil bly sal ek nie. En weghardloop van my roeping sal ek nie. Geliefdes, hy het die roeping van God verkry. Hy wil vra, hoe lang gaan jy weghardloop van die roeping? Simon, Petrus, het jy my waarlik lief? Laat my lammers wei. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, pas my skape op. Simon, het jy my lief, laat my skape wei. Hoe lang gaan jy probeer vis vang en misluk? Hoe lang gaan jy weier om jou rol op te neem en jou roeping te aanvaar? Dalkom staan die Here in besonder stil by jou vanaand en hy klop aan jou deur om vir hom te gaan werk. Het jy dit as 'n voltydse diens? Het jy dit as om sak en al daarso op kweeskool te gaan bestudeer, te gaan leer vir voltydse roeping? Of dit is vir een roeping in die gemeente, meer verantwoordelikheid in die gemeente, een groter evangeliese roeping by jou werksplek, in jou familie en jou vriendekring. Maar o geliefdes, die Heere roep jou daar ook nou vir voltydse roeping, een voltydse dienswerk. En as die Heere roep, hoe sal ons dit kan weier? Jy kan nie weghardloop daarvoor nie, maar jy kan die seën van die Heere uitmis, as jy nie daarop reageer nie. Petrus sou sy hele lewe sekerlik verwyte gehad het, as hy nie hierso gereageer het nie, as hy nie op die boodskap positief geantwoord het nie. Ek wil vra, wat is jou reaksie? Gaan jou verantwoordelikheid opneem om jou deel te speel in die verkondiging van die evangelie en die uitdra daarvan? Of gaan jy nie sê en toepstil bly en die evangelie aan niemand gaan vertel nie? Geen deel doen nie. Geen verspreiding van die evangelie op een of ander mate betrokke by word nie. Geen sending betrokke by wees nie. Vir geen siel bid nie, vir geen siel een traktaatje gee, of van hulle vertel van hierdie groot dade van God nie. O geliefde, wat gaan jou antwoord wees? En ek sluit af. Hierdie boodskap van die Heere Jesus Christus moet opgereageer word. Hierdie boodskap is veronderstel om 'n brandende begeerte in jou hart daar te stel, as God met jou kom ontmoet. Is daar die passie in jou hart? Is daar die begeerte in jou hart om nie een geleentheid te mis waar ek meer kan leer van Jesus nie? Is dit die les wat jy dalk leer vanaand by Thomas? En dalk roep die Heere jou tot voltydse diens vandag in die gemeente of buiten die gemeente in terme van die kweeskool, soos hy vir Petrus ook geroep het, om 'n herderlike rol op te neem. Maar laat die Heere jou lei, en mag die Heere werk in jou hart, en mag ons positief reageer op hierdie roepstem, tot toegewydheid, tot heiligheid, tot oorgegewenheid, maar ook so tot sy diens. Kom ons bid. Amen. Ons Heer, ons Vader, ons wil U loof en ons wil U prys vir wie U is, vir die genade, vir U opsoekende gemeenskap. Heer, ons wil U toch so dank dat U soveel geleenthede vir ons gee. Meer geleenthede as Thomas. Meer geleenthede as die Emmausgangers, meer geleenthede as Petrus. Ag Heer, en ons wil kom vra dat U asseblief ook met ons sal kom ontmoet in hierdie week en ons sal voortdurend herinner aan die woorde van die boodskap, dat U die naprediker van die woord sal wees en dat U die oortuigingswerk in harte sal kom verrig. Here, ons wil kom vra vir daardie siel wat intense begeerte het vanaand vir U en teenoor U, dat jy hulle besonder sal kom ontmoet en met hulle sal kom spreek in hierdie week. Jy self kom openbaar aan hulle. Jy daar die persoon wat so geweldige begeerte het vir jy, Here, mag U daardie begeerte kom vervul en versadig. Here, kom verheerlik U self in ons lewens en kom vertoon U self van ons meer, U aan ons meer en meer. En Here, mag U naam verheerlik word deur alles wat ons doen. In Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Genade van ons Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.